gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu alaykum adly dinleyijiler. Şuň 2022-nji ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Gazagystanda protestoryň fonuny marada gödegçilik güýçlendirildi. Aşgabatda çörek nowatlary uzaýar, subsidiýalanan bahalar ýatyrylýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gazagystanyň iň iri şäheri bolan Almatyda internet tarawatnaşygy gaýtadan ýola goýuldy. 1,8 million ýylatly bu täzirçilik şäherini adam ölümlerine getiren torgunçuklar sebäpli 5 günläp internet öçürilipdi. Gazat Ýewropa Azatlyk radiosynyň gazak gullugy 10-njy ýanwarda ýerden internet tarawatnaşygynyň işläp başlanyny habar berdi. Ulanyjylar web saýtlara we messengerlere gaýtadan girip bildi. Protestlaryň fonuna ýurtda internet çäklendirilipdi we tele tarawatnaşygy hyzmatlary bölekligini hödürlendi. Bu ýagdaý geçen hepde ýurt boýunça dören protest bilen bagly ýagdaýlara düşünmekde köprünç pätkelçilik döretdi. Almatyda internet hyzmatlarynyň dikeldirilmeginiň hemişelik ýa-da däldigi näme-älim galýar. Soňky bir näçe gün bäri internet beýlik şäherlerde. Şol sanly Nur Sultany günüň dowamyny bar ýogy bir näçe sagat el ýeterli boldy. 8-nji ýanwarda elektron arawatnaşygynyň jogapkär hökümet ministri zorlukda aýyplanýan hüjümçüleriň internet hyzmatlarynyň hyýanatly peýdalanmaklarynyň öňüni almak üçin bu hyzmatlaryň şäherler de tapkırlayın esasda yolu goyulcoktuğuna itti. İnternet çäklendirmeleri milyonlar çadama təsir etdi. Bu yağday dine bir mağlumatı ve xabarlaşmaqda eleysen bank ve tölü xidmatlarının peydalanılmağını hem çäklendirdi. Almatyda internet cemi 111 saat peti gassınlığı qaldı. Yönü geçen hepte Prezident Kasım Jomart Tokayev'ın hökümeti işten boşadýanyny ýylan etmek üçin hem-de döwlet howpsuzlyk kengeşindäki wezipe çalşygyny habar bermek üçin internet 4 saat töwereg dikeldilipdi. Birleşen Ştantların Devlet Sekretarı Antony Blinken gazak prezidenti Kasım Jomart Tokayev'ın atıp öldürmek buyruğunu yazgırdı ve Gazagystandaky içerki tolgunşugyň arasyna Rus ýolbaşçylygyna howpsuzlyk güýçlerini çağırmak zerurlygynyň sebäpleri barady. Washington'un düşündürüş soruyanlığına itti. Atıp öldürmek buyruğu şeyle buyruğun bağırlığı yanlıştır ve olu yatırılmalı deyip Blinken 9. yanvarda ABC TV kanalına veren interviyosuna itti. Gazagystanyň şäherleri ilk başta 2. yanvarda subsidiýalanan suwuklandyrylan neft gazynyň bahasynyň 2 esse gymmatlamagy sebäpli Gunvator magistraly sebitine tutuşan protestlerden ejir çekdi. Protestler ýaýwanlany we bir gödegçilikli ýurtda siýasy reforma çagyryşlary bilen utgaşdy. Tokayev muňa jogap edip 19-njy ýanwara çenli ýurtda komendant sagatlaryny hereket çäklendirmelerini we köpçülüklüğün yığınanışmak kadağınlıklarını öyüd için alayan adıttan daşarı yağda yığlan etdi. Tokayev demonstrantları, qaraqçılar ve terrorçılar hükmünü suratlandırıp hovupsuzluk güyüşlerine oları atıp öldürmeğe ruhsat verdi. Protestçiler bu yarlıkları ret ediyerler. İranlı yüzlerce kaziyet işgari öňkü hökümet wadalaryna garamazdan zähmet haklarynyň ýokarlandyrylmaýanlygyna protest bildirip 2 gün bäri Tehrandaky parlament binasynyň öňünde ýygnanýar. Seýrek demonstrasiýa gatnaşanlaryň köpüsi 9-njy ýanwarda parlamentiň spikeri Muhammad Bakir Galibafa gahar gazyp beýan etdiler. Ve yalancı yalancı Galibaf mazhara deyip qiyırıştılar. Augusto prezident vedipetine girişen aşı konservativ Ebrahim Raisi kaziyet başlığı vedipetini işleyen dövrünün son kepdelerine zähmet haklarının yokorlandırılacaktuğunu teklif etdi. Emma tədi hükümet esasan Abaşanın 2018-ci ilde yadro şertnamasından çekilip qaytadan girden sanksiyalar sebäpli dören ağır iqtisadi qiyinçilikler bilen bağlılıkta aylıkları yokorlandırmaktan yüze vurup gelyer. Rusiyanın ýolbaşçylygyndaky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasynyň liderleri Gazagystandaky tolgunçuklary massagat etmek üçin 10-njy ýanwarda video konferensiýa geçirýär. Döwlet ýetirilýändäki TASS habar agentligine görä 9-njy ýanwarda Kremliň medpugat sekretary Rusiyanın Prezidenti Vladimir Putin'in massagata gatnaşýanyny tasdiqlady. Gazagystanda ýanyjyň bahasynyň ýokarlanmagyna garşy geçirilen demonstrasiýalar awtokratik ýurdun hökümetine garşy umumy protestler bilen utgaşandan soňra ýurt bir näçe gün bäri tolgunçukdan ejir çekýär. Gazak hökümeti Rusiýa, Belarus, Gazagystan, Gyrgyzstan, Täjikistan we Ermenistanyň ýaryt 6 agzaly kollektiw howpsuzlyk şertnamasy hormatyndan ýardym haýyş etdi.